interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! Vă salutăm de la Speranța FM. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute, în care vom descoperi lucruri profunde care ne vor influența modul în care înțelegem viața. Chiar dacă, la început, s-ar putea să ne pufnească puțin râsul, pentru că pornim în dezbaterea noastră de la niște obiecte vestimentare, ce poate fi profund în îmbrăcăminte. Iată ce spune capitolul 28 al Exodului, de la versetul 39. Tunica s-o faci de in subțire. Să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Iată și versetul 42, care s-ar putea să ne stârnească puțin zâmbetul. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. De ce era nevoie de această ultimă indicație? Nu era normală decența?
Versetul leagă purtarea corectă a hainelor de evitare a videi și a morții, adică ignorarea detaliilor rânduite de Dumnezeu, cum ar fi fost purtarea pantalonilor de in pentru decență, era considerată o fără de lege. Asta subliniază că ascultarea în detalii este testul integrității unui lider. Nu există detalii mici cărora le-a trecut timpul atunci când e vorba de prezență înaintea lui Dumnezeu. Când e vorba de respectul față de prezența divină, nu există detalii care pot fi neglijate. Și textul ne mai spune că dacă ceva este neglijat, moartea este urmarea acestei neglijențe. Asta are o semnificație, așa să spunem, teologică. Moartea menționată aici este interpretată ca o moarte a autorității spirituale. Nu te omoară, Domnul, nu-ți ia suflarea de viață, dar spiritual s-a rupt legătura cu el, dintre tine și el. Un lider care își pierde decența, reverența, sfințenia, moare în ochii poporului și în ochii Domnului și își pierde conexiunea cu sursa vieții. Slujirea făcută de el, din aroganță sau neglijență, se va întoarce împotriva lui. Nu va mijloci la Dumnezeu pentru el. Expresia indică faptul că principiile din spatele acestor haine sunt veșnice, ele sunt de neschimbat și nu poți să le schimbi. Acum, chiar dacă noi, vremea noastră, nu mai jefim animale, principiul acela totuși este veșnic și este la fel de valabil și pentru noi astăzi, și anume puritatea, reverența și onoarea pe care trebuie să-i o dăm Domnului în închinarea noastră au rămas ca lege veșnică pentru noi. În Noul Testament, nu mai suntem în Vechiul Testament, suntem în Noul Testament. Această lege veșnică se traduce prin necesitatea de a fi îmbrăcați în Hristos, cum zice Galateni, hainele luptătorului creștin, haina spirituală care ne permite accesul la Dumnezeu. Legea nu era dată doar pentru Aron, ci pentru întreaga sa linie genealogică. Asta subliniază faptul că suntem datori să transmitem mai departe valorile pe care le-am primit de la Dumnezeu spre urmașii noștri și spre ceilalți prieteni ai noștri. Deci, sfințenia nu este un fel de proiect individual, nu, nici pe departe, ci este o moștenire pe care o primim de la Domnul, dar ea este și comunitară și familială. Ea când o primim, nu este doar pentru noi. Ea se răspândește, are efecte și asupra celorlalți din jurul nostru, comunitatea sau familia. Ar fi bine, pentru că au cam uitat părinții din zilele noastre, da? Au uitat copiii lui Dumnezeu că standardele morale și spirituale pe care le-am primit de la Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie predate intacte generațiilor viitoare. Și nu ne referim doar la copiii noștri, ci și la cei care se nasc noi prin nașterea din nou și intră în rândurile comunității sau a familiei noastre. Ei, când au intrat în comunitatea noastră sau în familia noastră, când ne privesc, asta trebuie să vadă. Valori spirituale. Ai observat că, în general, când discutăm despre impresia pe care ne-au făcut-o cei cu care ne-am întâlnit în biserică sau în familie, noi nu spunem, vai, cu tare este blond, cu tare este mai brunet, sau este cu ochi albaștri. Nu spunem asta, dar mereu spunem, da, este un om bun, este un om credincios, este un om așa de plăcut. Ce izbește privirea? Valoarea spirituală, valoarea lăuntrică. Asta vede un om când se întâlnește cu noi, în primă instanță. Că avem ochi albaștri, știe că nu e datorită nouă. Că suntem bruneți, știe că așa ne-am născut, nu am ales noi să fim bruneți. Că suntem mai înalți sau mai scunzi, nici asta nu depinde de noi. Și nu putem schimba. Sunt date care nu pot fi schimbate, da? Dar ce știe el? Știe că meritul nostru, totuși, pe undeva, îl găsește dacă am ales valorile. Dacă am ales valorile. El știe, da, ele sunt daruri de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ni le dă. Dar știe că e și colaborarea noastră. Știe că le avem pentru că le-am dorit, pentru că le vrem, pentru că ne simțim fericiți să trăim în atmosfera asta a bunătății și a creștinismului. Și asta văd oameni. Pentru asta ne laudă dacă ne laudă. Pentru asta ne gelozesc dacă ne gelozesc. Nu că avem ochi albaștri. Nu am văzut pe cineva. Sunt supărat pe cutare că el e blond. El e blond. De ce crezi că a vrut el să fie blond? Și tu ești așa, tu ești altfel ca ai vrut tu? Asta este. Nu mai comentăm. Da, dar sunt supărat pe cutare dacă a fost rău cu mine. Sau îl iubesc pe cutare pentru că m-a iubit și a sărit în ajutorul meu. Pentru valorile spirituale, noi îi apreciem pe oameni. Și valorile lor spirituale sunt un mesaj. Asta ne spune și versetul acesta. De aceea oamenii aceștia, decența, era o valoare spirituală pe care preotul, chiar și prin această îmbrăcăminte intimă, el o transmitea celorlalți. Veșmintele preoțești erau un memento constant că slujitorul nu se prezintă pe sine, ci pe Dumnezeu. Era un apel la o viață trăită cu grijă pentru ca acțiunile noastre să nu devină fără de legi care să ne usuce viața spirituală, ci să devină flori care să tragă albinele și pe cei ce iubesc frumosul.
În încheierea capitolului 28 descoperim această sintagmă, o lege veșnică. O întâlnim iar și ne întrebăm dacă lucrul acesta înseamnă că ceea ce s-a cerut pentru preoți până acum rămâne valabil pentru totdeauna sau despre ce ar fi vorba.
Mai ales că în vocabularul nostru uman, domnule, nu e nimic veșnic. N-ai întâlnit expresia asta?
Da, da,
da, nu e nimic veșnic. E, uite că există ceva veșnic. Și când ceva e veșnic, înseamnă că e și obligatoriu. E obligatoriu pentru cel care întâlnește. Când o lege nu poate fi schimbată, cu atât mai mult ea trebuie să-ți dea de gândit. Și de ea nu scapi. Nu poți să zici că vreodată ea nu mai este valabilă. A fost numai pentru generația cu tare sau numai pentru etnia cu tare sau cine știe ce gândim noi. Nu, nu, nu. Când o lege este veșnică, este totală și de neschimbat și obligatorie pentru oricine a luat contact mental cu ea. Deci, Despre ce lege e vorba aici? Am vorbit mai înainte. De legea decenței. Pentru că în respectarea acestei legi, i-a zis domnul preotului, chiar dacă ai haine lungi pe tine, că pantofia se vedea până jos, până și ți acoperă picioarele până jos, da? Nu-i destul. Trebuie să ai și acea lingerie intimă. Să fii decent înaintea lui Dumnezeu. Să n-ai ascunsă nicio goliciune pe tine. Adică niciun păcat nemărturisit. Nici o plăcere ascunsă. Nimic. Vorba lui Moise când i-a dat Domnul, dacă îți bași mâna în sân și o apropii de inimă, de lăuntru tău, să îi scoți afară la fel de curată, nu plină de lepră. Pe afară curat și inima plină de lepră, cum le spunea Domnul la anumitor persoane. Sunt ca niște morminte văruite, frumoase pe afară și înăuntru plin de oase, moarte. Ei, legea decenței, din versetul pe care l-am discutat anterior, este o lege veșnică. Și nu există om pe pământ, nu există ființă creată de Dumnezeu care să n-aibă responsabilitate, indiferent de context și de eră, să nu aibă responsabilitate față de legea aceasta a decenței. Este veșnică și în cer va fi valabilă. Oriunde o ne duce în universul acesta, decența nu ne va părăsi. Ideea asta de lege veșnică nu te lasă să găsești portițe de a eluda această lege. Nu te lasă. Vă spunem, bine, dar noi suntem decenți și onorăm pe cei care sunt de un anumit nivel. Nu există. Trebuie să te porți decent și cu cățelul tău, cu pisicuța ta din casă, cu plantele din grădină, cu florile pe care le întâlnești, cu natura. La fel de decent trebuie să te porți și frumos și curat. N-ai voie să murdărești cu goliciunea ta pe nimeni. N-ai voie să le murdărești nici măcar văzul. Nu mai vorbim altfel. Deci, este o lege veșnică. Expresia că această lege este pentru Aron și urmașii lui, așa ca o concluzie, ne spune că Dumnezeu dorește ca să transmitem valorile din generație în generație. De asemenea, ne spune că sfințenia nu este o modă trecătoare, ci un mod de viață care trebuie lăsat moștenire. Este un statut veșnic, deoarece adevărul și dreptatea nu expiră niciodată. Legea veșnică, din versetul acesta 43, ne spune că deși ritualurile se pot schimba, nevoia omului de a fi acoperit de har, de sfințenii și de decență, mai ales atunci când este în prezența lui Dumnezeu, rămâne o constantă a universului spiritual, valabil pentru Aron și pentru urmașii lui, până la ultimul om care va intra în împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt constante. De aceea este folosită expresia veșnic, adică de neschimbat. Este aceeași expresie care se folosește atunci când se vorbește despre focul iadului, că este un foc veșnic. Sigur, nu este veșnic în timp, că ea pentru mine, când eu mi-am încheiat viața, se termină, da? Pentru mine, în ce mă privește, ca individ. Dar nu poate fi schimbat, așa cum focul ăla nu poate fi stins de niciun instinctor, de nicio soluție, de nici vreo spumă, orice ar putea omul să inventeze, focul acela lui Dumnezeu care curăță pământul, nu poate fi stins de nimeni. În sensul ăsta veșnic, nu că arde cât a existat timpul, nu.
Ce s-a întâmplat anterior în capitolul 28 al Exodului?
Da, în capitolul pe care l-am discutat, capitolul 28, accentul general al capitolului n-a căzut pe evenimente dinamice, așa cum am mai vorbit noi în alte capitole, pe plăci, pe traversarea mării, pe vindecarea apelor sau, cine știe, căderea manei, nu. Ci capitolul ne-a vorbit și am discutat despre stabilirea instituției preoțești, ne amintim că Domnul i-a chemat pe evrei la Sinai ca să le dea legea, să aibă o întâlnire cu ei și acolo să stabilească cu fiecare evreu în parte o relație așa cum o stabilise cu Moise. Fără preoți, fără religie, fără ritualuri, fără tot ceea ce vedem acum, că uite, numai despre îmbrăcăminte vorbim de nu știu cât timp, da? Fără toate chestiile astea. Religia pe care vrea Dumnezeu să te dezvolte este cea pe care a adus-o Domnul Iisus și care spunea să vă închinați în duh și adevăr, să aveți relație cu Dumnezeul vostru, să vă întoarceți înapoi la Dumnezeul vostru având o legătură sufletească, spirituală. Nu o legătură reprezentată prin metafore, prin simboluri, prin obiecte, prin fenomene. Însă evreii au refuzat atunci. Și au zis, nu vrem să avem o legătură directă cu tine. Ce ai să ne spui? Ne spui prin Moise. Îi spui lui, cu el am văzut noi că ai o legătură specială, el intră în focul tău de pe Sinai și nu poți ști nimic, se întoarce mai curat și mai luminos, mai plin de lumină, de slavă de acolo, dar noi murim, că noi nu suntem așa. Nu vrem, noi vrem să instituiești intermediarul și Domnul a zis, bine, dacă nu vreți, haideți să vă fac și hatărul ăsta. Dar să știți că asta înseamnă o instituție religioasă, înseamnă un concept. Dar nu, noi asta vrem. Și în Exodul 20, pe la versetul 20, sper că nu greșesc, Exodul spune, și n-am vrut, fiecare stătea la cortul lui acolo, stătea departe. Și l-au trimis pe Moise. Și acum, de atunci încoace, de la Exodul 20, da? Uite, am ajuns la al 9-lea capitol, unde tot vorbim că Domnul le face hatărul ăsta. Hai să facem și așa cum ziceți voi. Și înființează instituția numită religie. Cu preoți, cu îmbrăcămii speciale, cu simboluri, cu lucruri speciale, le dă calități speciale, le dă funcții speciale, le dă interpretări, le transformă în simboluri. Hai suntem. Da, crede-mă că personal mi-ar fi plăcut să se evite chestiunea asta. Nu mai vorbim de atâta religie și de atâtea ritualuri. Și fiecare să aibă o relație. Pentru că tot aici se va ajunge în final. Noi astăzi suntem chemați la acest tip de relație cu Dumnezeu. Relație spirituală. Cum avea Moise. Ce se spunea despre Moise? Că Moise, unul, Domnul îi spunea prietenul lui și doi, că vorbesc cu el față către față. Comunic în mod direct între mine și sufletul lui și spiritul lui. Asta ar fi vrut să fie. Ei, acum noi de 8 capitole încoa tot discutăm despre instituirea preoției. Sigur că este și 28 a fost un capitol de instrucțiuni divine primite de Moise acolo la Sinai. Adică am vorbit în capitolul 28 despre alegerea familiei preoțești, despre Aron și fiii lui, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Apoi am vorbit despre convenționarea veșmintelor, sfinte, veșmântul marelui preot, veșmintele celorlalți, da? Printre care am vorbit despre efod, am vorbit despre pieptarul judecății, despre pietrele prețioase de pe pieptar, am vorbit de mantie, de efod, da? Am vorbit despre turban, mitră, acolo, pe fruntea marelui preot, am vorbit despre tunică, despre brâu, despre pantalonii aceia de inin, ca indispensabili. Am vorbit despre semnificațiile spirituale ale acestor instrumente de slujire. Și acum trecem la capitolul 29. Da?
Cu cine vorbește Dumnezeu și de ce îi se adresează lui?
Dumnezeu vorbește cu Moise. Am văzut că încă din capitolul 28, Domnul toate aceste instrucțiuni le-a dat mai întâi lui Moise, acolo la Sinai, și Moise acum le transmite celor cu care l-ajutau la convenționarea sanctuarului și a obiectelor de la sanctuar. Deci Moise este cel cu care Domnul vorbește și observăm că între Domnul și Moise nu se vorbește prin simboluri, prin gestică, prin ritualuri. Nu, Domnul îi vorbește în mod direct, pentru că Moise împlinește sau cumva, da, trebuie să împlinească între Dumnezeu și popor mai multe roluri. Poporul a zis, nu, te duci tu și vezi ce spune Domnul, vii și ne spui și noi ascultăm ce spui tu. Deci avea rol de mediator. Da, Moise a fost ales ca intermediar unic. Și poporul a ales, dar și Dumnezeu l-a acceptat, intermediar între Dumnezeu și poporul său Israel. Apoi, el în postura asta a căpătat și autoritatea de conducător. Deși Aaron urma să devină mare preot și a fost mare preot, Moise era cel care deținea autoritatea civilă și profetică supremă. Deci ea domnul lui Moise i-a vorbit. Moise execută planul Domnului de instalare și sfințire a preoției. Apoi Moise împlinea și rolul de legiuitor, adică implementa legea în noua națiune iudaică. Lege civilă, lege judecătorească, lege sanitară, lege religioasă, toate tipurile de legi necesare funcționării unei națiuni sunt date poporului prin intermediul acesta al lui Moise. Pe scurt, Dumnezeu îi vorbește lui Moise pentru că era cel care trebuia să organizeze noua structură religioasă a națiunii. El transforma instrucțiunile divine în realitate practică pentru poporul Israel, care acum se năștea ca o nouă națiune.
De săptămâna viitoare vom aborda capitolul 29 al Exodului, astfel că vom vorbi despre sfințirea preoților. Amănunte interesante vor ieși la iveală atunci, dar până atunci să nu uităm să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-i demonstrăm că iubim la fel de mult pe cât ne iubește El. Cum putem să facem lucrul acesta? Ascultând cuvântul Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!